Pašlaik mēs esam tikuši tik tālu, ka mēs esam izvēlējušies nominācijas komisijas vispārējos potenciālos kandidātus un mēs esam uzrunājuši organizācijas ar lūgumu nominēt konkrētus cilvēkus. Un līdz 11. jūlijam gaidīsim atbildes. Tā kā tas ir tas pašreizējais saturs, mēs esam izveidojuši to kopējo grafiku, kāds varētu būt tas atlases process. Jāsaka, ka ir no vienas puses ir vēlme, protams, to darīt pēc iespējas ātri, no otras puses mēs apzināmies, ka tas nav vienkāršs process, ka tas visticamāk nenotiks vienā kārtā. Mēs pašlaik vēl diskutējam, vai tas būs trijās vai četrās kārtās, bet tas arī būs jautājums, ko līdz galam būs jāizlem pašai nominācijas komisijai, kad viņi sanāks kopā.